Joku soittaa aina jossain. Yhteistyössä ukko.fi.
Ohjelmassa mukana Hobo Helsinki. Radio Helsingin hotellisuositus silloin, kun joku soittaa aina jossain. Hobohotel.fi.
Moi. Kuuntelet Joku soittaa aina jossain podcastia, jossa minä, Katariina Uusitupa, keskustelen musiikkialan ammattilaisten kanssa heidän työstään sekä alan ajankohtaisista aiheista. Podcast on tuotettu yhteistyössä Radio Helsingin kanssa ja sen mahdollistaa Hobo Hotel Helsinki sekä ukko.fi. Tervetuloa mukaan. Yleisradio täyttää tänä vuonna 100 vuotta, joka on kansakunnallemme tietysti kunnia-asia. Ja samalla kiinnostava hetki tarkastella, mitä Yleisradio edustaa ja tekee tässä ajassa. Mikä siis olisikaan hauskempaa kuin keskustella Yleisradiosta henkilöiden kanssa, joilla on kokemusta Ylellä työskentelystä peräti 10 vuoden ajalta. Eli tervetuloa myös juhlavuottaan viettävä kaksikko Ville Eerikkilä ja Juuso Kallio, eli tuttavallisemmin Viki ja Köpi.
Heipä hei.
Hei vaan. Moi. Kiva olla täällä.
Hauskaa kun olette. Mua jännittää ihan hirveästi, koska näin paljon ammattilaisia ei ollut tässä huoneessa koskaan.
Eli ei kahta. Yksi on ollut, mutta ei kahta ikinä. No, I double dare you. No,
sä et laskenut mua mukaan.
No ei, mutta tota...
Ei, mä just laskin sut.
Niin, mä nimenomaan laskettiin sut nimenomaan tässä mukaan ja toinen meistä ei. Molemmat varmaan laski itsensä ulos.
Tai ehkä me ollaan puolit nyt siinä
tapauksessa. Niin, totta puolikkaan kummakin. Mitä kuuluu?
Ihan hyvä kuuluu. Hirveellä kiireellä painelin tuosta Helsingin keskustan läpi ja sitten mä tuossa olin parkkeeramassa autoa ja mä katsoin, että ei perhana, että tässä on ihan liian pieni rako meikäläisen perhevagonille ja mä ajoin sitten ees oleva auto eteen ja kysyin, että voitko mennä vähän eteenpäin sinne joku äijälle, että what? What do you want? A little bit further. Puhalteli siinä ja Köpi, että yeah, you can come here ja näyttäjällä on metritilaa. Sitten mä sain auton sen parkkiin Köpiä, että mitä sä hommasit, se olisi ihan hyvin mahtunut auto siihen äsken.
Joo, kato, alkaa ole 10 vuotta täynnä, ne alkaa diivan piirteet. Jos ihmiset kysyy, että onko raha muuttanut Ville Eerikkilään, niin on muuttanut.
Mä ihmettelin, että mitä, mun auto.
Niin, voit, mitä helvettiä, että siinä on ihan sikana tilaa, mutta sitten hän on vaan niin kuin, että me päästään nopeammin, kuin mä vaan sanoin sillä. Joo, ajaa eteenpäin. Joo. Sen jälkeen oli kyllä pakko kuitata, että tuossa olisi ollut tosi paljon tilaa.
Oliko auto. Se vielä joku Raasu Volt-kuski?
Ei, se oli joku kallis auto.
Joku hieno Audi. Audi siinä oli alla.
Joo. Mä huomasin, kun alakerran ovikello soi ja sitten Benjamin sanoi tuolta, että joku soittaa alakerran ovikelloa. Sitten mä olin, että mitähän siinä pitäisi tehdä semmoisessa tilanteessa? Sitten kummekin liian, ei ole kyllä koskaan käynyt näin.
No me soitettiin kaikkia nappuloita tuossa matkalla.
Kyllä, huomattiin, että ovi oli auki.
Se aiheutti semmoisen niin mielenkiintoisen hämmennyksen hetken tuohon alakerran studioon.
Se on meidän tyyli, aiheuttaa hämmennystä.
Joo, se on hyvä. Nyt te aiheutatte hämmennystä täällä, se on oikein. Hei, te teette radioa, sitten teette telkkaria, te teette kaikenlaista. Haluatteko te avata ensin, että mitä te oikein teette? No, jos me työstä puhutaan.
Niin, no, tällä hetkellähän me ei tehdä niinku radioa.
Me tehdään suoratoisto-ohjelmaa, jos ihan tarkkoja ollaan. Mutta tehtiin monta vuotta radioa.
Molemmat on tehnyt varmaan 10 vuotta kuitenkin radioa.
Niitä tahoillamme, ja joista sitten yhteistä matkaa ollaan nyt sitten tämä 10 vuotta. Vuotta sitten taitettu, mutta siitä 10 vuodesta nyt sitten viimeiset...
Nelisen vuotta. Niin, nelisen vuotta kohta tulee täyteen.
Niin. Suoratoistopalvelua.
Niin. Kyllä. Niin. Et me ollaan tällä lyhykäisyydessään, teimme pitkään ansiokkaasti aamuradiota yhdessä niin vuoden verran NRIllä, kuin sitten loput tuossa Yle X:llä ja sitten 2022.
Syksyllä aloitettiin.
Aloitettiin sitten Viki ja Köpi Show, joka oli tällainen... No ei nyt ainakaan vastaavaa sillä hetkellä Suomessa ehkä pyörinyt, että tehdään livenä ja nimenomaan suoratoisto edellä vähän niin kuin töllöön. Joku haluaa sitä sanoa videopodcastiksi, joku haluaa sanoa podcastiksi. Siitä irrotetaan kyllä podcasti, mutta me ajateltiin, että tehdään semmoinen niin kuin...
Että se voi kuluttaa just niin kuin se haluaa.
Semmoinen 360 tuote. Me ollaan aina haaveiltu siitä, että sellaisia tehtäisiin Suomessa vähän enemmän. Ja aikoinaan siis Naurumaraton, jota ollaan tehty useampia näitä hyväntekeväisyyslähetyksiä radiossa, niin ne oli tavallaan alkusysäys tähän Viki ja Köpi showhun. Eli just se ajatus siitä, että kun se tuli telkkarista, se tuli radiosta, se meni someen, niin sitten me jotenkin ajateltiin, että mikä tavallaan estää Suomessa tekemään tuollaista mediaa, että miksi täytyy lokeroida se siihen, niin nyt olemme vähän itsekin olleet tässä sitten opin tiellä.
Ja tuleehan se meidän, sieltä tulee parhaita paloja myös radioon. No ainakin kyllä. Jossain kohtaa tuli, kyllä. Itse asiassa on ihan varma, tuleeko se enää tällä hetkellä, mutta jossain
ainakin
kohtaa tuli.
Ainakin jotain uusintoja on.
Just niin, kyllä. Juuri näin, näin viikonloppuisin.
Ainoa Ylen ohjelma, jossa siis etukäteen, kun ne on tietysti leikattu siitä alkuperäisestä, niin meidän ansiokas editoja Kaisa siis piippaa kaikki
V-sanat
ja kaikki. Missään muussa ohjelmassa sitä ei siis tarvitse tehdä, vaikka ne tulee ihan livenä, mutta meidän ohjelmassa tarvii.
Joo.
On sekin duuni.
On se kyllä todellakin kyllä. Duuni, joo.
Mitä, millaista se on? Onko se, jos te vertaatte siihen radion tekemiseen?
Varmaan me aluksi vähän yritettiin tehdä sitä liian ehkä radionomaisesti.
Mm.
Että me yritettiin jotenkin siirtää suoraan se niinkö radio-ohjelma sitten sinne uuteen alustalle. Mutta kyllä se niinkö siinä sitten, kun sitä teki ja huomasi, että siellä vähän hieman vähän ehkä erilaisia lainalaisuuksia sun muita, niin nyt se on ollut jo tässä hyvään toviin, niin mun mielestä semmoisessa tosi kivassa uomassa, että me ollaan löydetty tapaa, miten sitä tehdään ja semmoista, että me tykätään siitä.
Joo, ja se on ollut kyllä, siis väittäisin, että ei missään muualla kuin Ylellä tollainen kehityshomma olisi oikeastaan ollut mahdollista, koska Se, että mikä siinä on ollut ero radioon, niin me siirryttiin siihen aluperin myös totta kai niin kuin vähän Villen henkilökohtaisista syistä ja halusta, että ei jaksanut tehdä aamuradioa ja piti perhettäkin hoitaa välillä siinä ja muuta. Mutta myös sen lisäksi, että siellä radiossa oli tietynlaiset raamit kuitenkin. Kuten tiedät itsekin, niin biisejä pitää soittaa ja on tietynlaiset niin kuin aikapuitteet ja raamit. Ja vähän myöskin se, että me haluttiin, että kun ollaan oltu niin monta vuotta lähetysvirtaa, niin mitä jos me ollaankin sellainen valinta, että se ihmisen pitää mennä ja laittaa meidän päälle, joka oikeuttaa taas sitten meille sen, että me saadaan puhua vapaammin ja enkä tarkoita mitään niin kuin ylesensuuria, vaan siis sitä, että ei ole kiire. Saadaan puhua ja nykyään meidän oikeastaan lähetys koostuu siis 2 tunnista, joka poikkaistaan tasan 1 biisillä, että voidaan käydä vessassa.
Niin, kyllä.
Ja niin kuin Ville sanoi, niin ehkä me lähdettiin siihen kyllä valitettavasti vähän liian silleen radiomielessä vielä. Ja sitten me alettiin kääntää sitä sinne keskusteluohjelma, talk show, suoratoisto, TV, niin kuin sinne. Että siitä huolimatta, että meillä on tällaiset niin kuin headsetit päässä, niin periaatteessa, jos ne tiputtaisi pois, niin sehän on käytännössä vaan nyt semmoinen keskusteluohjelman kautta makasiiniohjelman sekoitus. Ja varsinkin alkuun, kun me näytettiin vielä enemmän inserttejä siinä. Mutta sitä on ollut mielenkiintoista tehdä ja mä sanoisin, että vapaampaa.
Ja se on ollut kyllä tosi siisti jotenkin nähdä, että se on tässä nyt niin kuin 4 vuoden aikana. Niin sitten aina kun on ollut, että no hei, pitäisikö tehdä tälleen, että jätetään vähän vaikka biisejä pois tai tälleen ja tosta päivästä tehdään vähän ton tyyppinen, niin nyt kun se on tavallaan mun mielestä löytänyt tosi kivasti ja sitten porukka on löytänyt omat hommansa siinä hienosti, niin sitä on ollut kyllä hemmetin kiva tehdä.
Niin me ollaan niin kuin hövelin äijien maineessa, mutta me ollaan hirveän analyyttisiä sen meidän oman tekemisen suhteen. Et siinä mielessä on ollut semmoinen työläs, mutta rakas lapsi, että tässä on kyllä saanut sitten, että ollaan paljon istuttu ja mietitty ja just sitä, että no pitäisikö sitä kehittää tähän suuntaan, pitäisikö toi asia tiputtaa pois ja näin, että mikä se kokonaisuus on, mutta nyt ollaan oltu muutama kausi on mun mielestä niin tosi hyvällä tiellä.
Mä olin just kysymässä, että minkä verran te kirjoitatte sitä ulos ja minkä verran te suunnittelette sitä ohjelmaa etukäteen?
No ei siinä mitään hirveätä heittomerkeissä käsikirjoitusta ole, ettei meillä mitään käsikirjoituspalavereita sun muita ole. Että enemmänkin se on just sitä, että molemmat miettii omat juttuunsa omassa päässä. Meillä on ollut ihan siitä asti, kun ollaan yhdessä alettu tekemään 10 vuotta sitten, niin semmoinen sääntö, että toisille ei kerrota juttuja ainakaan etukäteen.
Että
halutaan aidot reaktiot ja aidot naurut sun muut. Niin.
Mikä oli muuten mun mielestä semmoinen niin kuin Yle ja kaupallisen isoin ero. Silloin aikoinaan, kun käytiin NRJ:llä tekee vuoden verran aamuradioa, niin siellä jotenkin, ja vaikka mäkin aloitin urani siis Radioporissa tuolla niin kuin kaupallisella puolella, niin sielläkään ei kohdannut niin paljon sitä, että Et nämä jutut, että ei pitäisi puhua nämä niinku etukäteen, jotta tästä saadaan tarpeeksi tiivistä jotain. Sitten mä olin silleen, että mutta mä en halua sen tiiviyden ehdolla tavallaan rapsuttaa tästä pois sitä, että et tästä.
Sitä dynamiikkaa.
Niin, sitä dynamiikkaa.
Ja sitä aitoa reaktiota.
Niin, että se on vähän jotenkin, ihan kuin sä tekisit just musiikissa, että sä et jätä masterissa sinne enää dynamiikkaa, vaan sä teet sen tasapaksun täysillä huutavan pötkäleen. Niin se tuntui vähän jotenkin muoviselta ja sitten me sitä vastaan niin kuin taisteltiin, eikä sitten suostuttu taipua siihen, että et silleen ei ole, niin kuin Ville sanoi, niin varmaan niin kuin jaksokohtaisesti käsikirjoitus on se, että meillä on tietyissä päivissä tietty runko, sitten on tietysti vieraspäivät, jotka tausta toimitetaan ja valmistellaan niin kuin haastikset yleensäkin, mutta niin kuin tahoillamme katsotaan aika paljon itse omat uutiset, sitten meillä on Molberg Johannes on ollut semmoinen vähän niin kuin sidekick-hahmo kautta taustatoimittaja meillä, joka myös etsii sitten päivän puheenaiheita ja niistä se sitten yleensä muodostuu. Oman elämän storeista, uutisista ja vieraista pitkälti.
Teillä on kivallinen porukka sitä tekemässä. Oletko sitten itse saanut valita, ketä siinä työskentelee?
No kai me aina jotenkin ollaan saatu vaikuttaa siihen. Että kyllä me ainakin silloin, kun me aloitettiin, niin me sanottiin, että me ehdottomasti haluttaisiin Osku siihen kameran varteen. Ja
kertomatta sitä Oskulle
kuitenkaan. Niin, kyllä.
Tietenkään.
Kyllä. Ja Oskukin rooli ihan hirveästi muuttunut tässä nyt 4 vuoden aikana. Että aluksi hänellä ei ollut mikkiä ollenkaan. Ja sitten jossain vaiheessa laitettiin joku mikkiständi, mihin hän pystyi käydä vähän kommentoimassa silloin tälleen. Ja nyt hänellä on ihan niinku kunnon mikki koko ajan auki. Ja on, hänestä on tullut ihan niinku ohjelma yksi kantavia tyyppejä. Että mutta kyllä me mielestäni ollaan ainakin nyt saatu oma sanamme sanoa, jos on ehdotettu, että hei, olisiko tämä tyyppi hyvä tähän, niin kyllä me ollaan saatu oma kielipiteemme tuoda esiin.
Ei me tietenkään kenenkään työsopimuksia voida kirjoittaa, mutta totta kai meille on siis esitelty aina kaikki, ketkä on rekryprosessissa mukana ja saadaan sitten itse sanoa, että kenestä eniten tykätään. Kyllä ne sitten oikeastaan lopulta niin on mennyt, että ei ole käynyt niin, että ollaan oltu silleen, että tämä ihminen ehdottomasti ja sitten joku olisi sanonut Ylellä, että ei missään nimessä, että tärkeämpää meillä on ollut se siinä just se sen tiimin kehitys. Et silloin kun me tehtiin aamuradioon, niin meille myytiin kauheasti näitä erilaisia. Me käytiin jopa Radio Daysissa kerran lähinnä haukkumassa siis kaikkia
vanhoja konkareita.
Kuuntelijoille tiedoksi, että Radio Days on nyt ehkä enemmän tämmöinen johtoportaille radiomaailmassa tarkoitettu seminaaritapahtuma, johon me sitten kuitenkin haluttiin lähteä ja saatiin joku
apurahan se oli.
Joo, ja kiinnosti niin käydä katsoa, että missä tavallaan, mihin me sijoitutaan siellä kentällä. Ja siinä kävi vähän silleen kummelityylisesti, että me sitten niin oltiin siellä, kierreltiin ja siellä oli edelleen sellaisessa niin Valeri Gellerin vanhoja radiokirjoja palvovia ihmisiä. Sitten me vähän niin kummelityyliin kierreltiin, että mä kävin katsomaan muita talleja, että mitä niistä. Että no ihan pellejä kaikki. Ja siellä sitten mä muistan, että sitä myytiin aika paljon meillekin sitä ajatusta, että että siihen aikaan Briteissä ja muualla tehtiin niin kuin tällaisia breakfast show -tyyppisiä. Eli tavallaan, että sen keskiössä on edelleen ne joku tietyt juontajat, mutta sitten sitä niin kuin producer-pöytää, eli sitä, että tässäkin teillä niin kuin vaikka Plexin toisella puolella olevaa väkeä tavallaan, että heillekin annetaan se jonkunlainen
ulottuvuus.
Niin,
että se heitäkin tuo sitten messi vähän.
Ja silloin me niin kuin tajuttiin, että toi on tosi hyvä idis, että Suomessa ei ehkä niin kuin radiossa olla valmiita ton tyyppisen tekemiseen, mutta mä rakastan ja Ville myös sitä ajatusta, että rakennetaan niinku hahmoja. Ja Oskuhan on niinku paras esimerkki siitä, että me tiedettiin heti, kun se oli tehnyt meidän kanssa naurumaraton, että jos me saadaan alkaa tekemään tätä uutta ohjelmaa, otetaan se siihen, otetaan se joku kameramieheksi ja sitten me myydään sen elämisen, olemisen ja sen Oskun itsensä kautta se niinku yleisölle ja sitten yleisö on yhtäkkiä silleen, että hei, nyt tää onkin niinku. Aikoinaan Hamishin ja Andillä oli se
Jack.
Oli esimerkiksi tämmöinen Aussi-kaksikko, niin heillä oli ihan sama juttu, että oli hänen niinku, tavallaan hän on niinku DJ tai
niin,
äänimies.
Tekniikka-äänimies häiskä.
Josta tavallaan tuli sit iso osa sitä, niin oikeastaan kaikille meidän tiimissä, jotka on huipputyyppejä siinä, niin ollaan niinku mietitty tätä samaa, että sä tuut tekee ehkä jotain tiettyä duunia, mutta me halutaan, että sä oot
myös osa sitä lähetystä ja ohjelmaa.
Onko tämä sellainen asia, mitä on pitänyt myydä Ylelle? Ei.
En mä kyllä muista, että tämä olisi mitenkään ollut.
Niin kuin olisi pitänyt keskustella mitenkään, että ollut.
Ei sen mä ainakaan muista, että minkäännäköisiä keskusteluja oltaisiin käyty. Että
kun me ollaan vähän nyt silleen, että ehkä me ollaan sitten salaa myyty sitä niin kuin Ylelle siinä matkan varrella. Kun alun perin meillä on nykyään meillä on niin kuin Heptagon ja Tetragon, jotka on siis meidän pöytien pöytien nimet. Niin tavallaan siellä, siellä tetragonin puolella se liittyy geometriaan
niin,
täysin.
Siinä, mitään se
en ikinä uskonut.
Ei ole ihmeempää muuta kuin niin monta kulmaa, kun pöydässä on, niin se on se
todella,
nimi.
Todella nerakas.
Tällä hetkellä joku kuulee, että haastus sillä, että tähän asti tämä oli kyllä vielä ihan ok, mutta mitä vittua nyt tapahtui? Niin lähinnä se, että sielläkään aluksi ollut siis he, niinku, meidän niinku, Johanneksella, Kaisella, Henkalla, ei ollut niinku, puheyhteyttä. Mutta me tiedettiin koko ajan, että jossain kohtaa me halutaan heidän se, mutta me ei voida tavallaan vaan yksi päivä aloittaa ja olla silleen ihmisille, että hei, nyt onkin.
Puhu jotain.
Niin, että nyt on uudet tyypit pöydässä ja sitten ne puhuu, koska sitten ihmiset tulee sillä, että hei, wow, että sitä mun tuttuustriangelia on nyt niinku, jotenkin rikottu. Niin se pitää sitten myydä. Musta tuntuu, että Yle on astunut siihen samaan paskaan, että me ollaan heillekin silleen pikkuhiljaa myyty. Ja sitten mä oon, että hei, noille pitäisi laittaa muuten mikrofoni tuohon.
Niin, no, sitten pitäis... ei tarvi huudella sieltä jostain kaukaa.
Hyvä idea. Ja sitten silleen siitä kasvaa ehkä, että jos me aamuradiossa oltiin kaksikko, niin nyt musta tuntuu, että mulla on semmoinen niinku perhe.
Joo, kyllä.
Perhe, klassinen.
Niin, semmoinen. Hyvä ryhmä.
Tosi erikoinen perhe, mutta kuitenkin.
Mikä teidän rooli Ylellä on, nyt jos peilaatte sitä teidän niin historiaa Yleen, eli ootteko te, mä kysyn suoraan, ootteko te työsuhteessa, ootteko te yrittäjiä, ootteko te, kun te teette kaikkea muutakin, niin mikä se teidän niin kuin, suhde on Yleen?
Me ollaan tällä hetkellä. Työsuhteemme muotoa.
Kyllä, okay. Kiitos.
Tällä hetkellä ollaan yrittäjiä.
Kyllä. Joo. Olemme olleet Ylellä myös siis ihan työsuhteessa, pakkasuhteessa kyllä, mutta tuossa muutamia vuosia sitten siirryimme yrittäjiksi sitten. Et se on tämänhetkinen tilanne. Ja mä vähän veikkaan, että toi koko media-alalla niin se muutos on ollut niin iso, että Ylekin väkisin koko aika joutuu siihen taipumaan enemmän. Että kyllähän niitä friikkuja ja yrittäjä sinne sitten tulee. Projektiluontoisesti tekee jotain, joku tekee pidempää stinttiä, jotkut jotain, mutta musta tuntuu, että koko niin kuin alan wave ja sitten myös varmaan niin kuin Yleen kohdistuneet jonkinlaiset vaatimukset, niin ajaa siihen suuntaan kyllä. Mm.
Miten muuten Yle on muuttunut tänä aikana, kun te olette siellä ollut?
No mä oon aloittanut 2012 itse silloin töissä, että sitä ennen oli hetken harjoittelussa ja sitten pääsi ihan töihin, niin mä en tiedä. Mun mielestä siellä on kyllä aina ollut semmoinen, ainakin niin kuin omalta kohdalta voi sanoa, että on ollut semmoinen tosi semmoinen vapaa ja luottava niin kuin ilmapiiri tehdä ja kokeilla kaikkia asioita, mistä mä oon kyllä niin kuin itse tykännyt ihan hirveästi. Mm. Että kaiken ei tarvi olla niin kuin heti kättelyyn mikään niin kuin jymymenestys, vaan sille niin kuin pystytään antaa aikaa, mikä tietenkin on siellä tietenkin tavallaan, se on ihan ymmärrettävää, että jollekin asialle pystytään antaa aikaa, että se voi ehkä kasvaa sitten isoksi. Ja omalta kohdalta on käynyt ihan kivasti muutamankin otteeseen silleen, että on annettu aikaa ja sitten hommasta onkin tullut niin kuin tosi jees ja hyvä juttu. Ja sitten sitä luottoa tulee vähän niin kuin molemmin suuntiin, että me luotetaan siihen, että sieltä tulee tulitukea, kun tarvitaan. Ja sitten sieltä myös luotetaan siihen, että me sitten tehdään omat hommamme hyvin.
Mm. Niin, mä koitan olla nyt menemä, että tässä olisi niin monta polkua tavallaan, mitä pitkin tässä vois mennä, mutta mä sanon nyt silleen, että mä oon niin kuin, jos me molemmat joku 12 vuotta puhuttu niin kuin työkseen ja sitten siitä urasta itsellä, niin se 4 vuotta on niin kuin jopa siellä kaupalliselta puolelta kuitenkin vai jopa vähän enemmän, niin mulla oli kauhean tärkeää silloin, kun mä esimerkiksi paikallisradiosta lähdin, niin halusin nimenomaan niin kuin YleX:lle ja Ylelle.
Miks?
No siitä syystä, että mä olin ihan hirveän niin kuin fanaattinen radion suhteen ja mä, se liekki niin kasvoi vaan enemmän siellä paikallisradiossa, missä sai tehdä tosi paljon itse. Ja mä näin sen jollain tavalla, vaikka mä en ollut edes Ylellä duunissa, mä näin, että tuolla saa niin kuin tehdä. Tuolla ei keitetä kahvia, vaan jos sä pääset siihen johonkin positioon, niin sulle annetaan se niin kuin mahdollisuus, että näytä sit, kuka sä oot. Tee niitä juttuja, jää töiden jälkeen tekemään ekstrana huomiselle päivälle joku hauska hassutteluklippi. Ja nyt nuorisolle en puhu mistään videoklipeistä, vaan siihen aikaan tehtiin ihan siihen lähetyksiä ja audioklippejä. Ja niin kuin se, että mä niin kuin näin esimerkiksi sen, että juontajat, jotka siellä oli, niin ne teki siis, kun puhutaan radiospiikeistä, ne oli radiospiikkejä. Ei 35 sekunnin biisispiikit tai nimipäivien kertomista ja muut, niin se on niin kuin kokonaisuudessaan radiojuontamista. Mutta se, että niin kuin tullaan havainnon kanssa, sulla on joku näkökulma, se on ihan kuin jonkun vitsin kirjoittamista. Se on niin kuin syy, minkä takia itse niin kuin näen, että hyvässä radiotekemisessä on paljon samaa kuin stand-upin kanssa. Että sun pitää löytää se näkökulma, sit sulla on ehkä joku kääntö ja sulla on sinne punchi, minkä sä löydät parhaimmillaan sen juontajaparis kanssa siinä niin kuin melkein yhtä aikaa. Mm. Niin kyllä mä niin kuin sanon, että Yle on varmasti muuttunut monessakin suhteessa, mutta niin kuin meidän silmissä, niin niin kuin Ville sanoi, niin se on kyllä aina silti näyttäytynyt sellaisena niin kuin paikkana, joka haluaa mennä jollain tavalla eteenpäin. Mm. Ja nyt mua pelottaa sanoa tällaisia asioita ääneen, kun meillä on sellaista aikaa, että jos mä sanon jotain hyvää Ylestä, niin sitten joku tulee silleen, niin kuin, että no sinä Ylen kätyrikommunisti, niin kuin totta kai sä sanot noin. Mutta kun nyt esimerkiksi Ylestäkin on niin paljon kaikkea semmoista keskustelua käynnissä, mihin olisi niin kuin tavallaan kiva itse niin kuin ryhtyä mukaan. Ja sitten ihmiset ajattelee, että sä et uskalla sen takia, koska Yle. Mm. Mä et, ei, mä en uskalla sen takia, koska jos mä kerron, että minkälaista siellä oikeasti on ollut 10 vuotta, niin sitten te ette tykkää siitä vastauksesta. Eli mä viittaan siihen niin kuin ylekriittiseen ihmiseen, joka sitten tulee sanoa, että sä valehtelet. Totta kai sä sanot noin, koska sä oot tullut siellä töissä. Mutta ei, kun se asia on näin. Että siellä on saanut tehdä tosi vapaasti ja se on hyvä asia.
Eli vastaus on aina väärä, ihan sama mitä
niin, vastaat. Niin, ja mun mielestä niin kuin se, että miten se on niin kuin muuttunut, niin en mä tiedä. Ehkä.
No maailma muuttuu ja tämä radioala muuttuu ja kaikki muuttuu tietenkin koko ajan. Että kai se siinä mukana on jotenkin muuttunut, mutta niin. kyllä siellä mulla oli ihan sama homma, että silloin kun mä oon harjoittelua hakenut, niin mä oon ehdottomasti halunnut Yle X:lle justiinsa. Sen takia, koska siellä mäkin pääsin heti. Mä pääsin harjoittelussa tekemään lähetyksiä, suoria lähetyksiä yksin, mikä ei varmaan niin kuin ihan joka paikassa onnistu.
Ja sitten tässä tullaan tähän, se on se myös, tässä vähän sivuun tätä aihetta, niin sanon vielä se, että mikä tässä tuntuu vaikea tässä keskustelussa on just se, että sitten kun sanoo, että no, että Ylellä saa sen niin kuin ajan ja ei välttämättä tehdä niin kuin heti silleen, että tämä pitää olla instant niin kuin miljoona sukseen, vaan ihmiset saa etsiä. Ja sitten sieltä voikin löytyä se iso hitti. Sitten joku on silleen, että no mutta eihän meillä, miten meillä on rahaa ja resurssia aikaa tolla se, että toi kuuluisi niin kuin kaupalliselle puolelle. Niin ihmisillä on joku sokea ajatus siitä, että se kaupallinen puoli mystisesti, jos Yle lopettaa tekemästä jonkun asian, se raha niin kuin siirtyisi suoraan, ihan kuin se jaettaisi jollekin kaupalliseen. Ne vaan päättäisi, että hei, että koska Yle ei tehnyt sahvaperunoita, niin me tehdään. Ei tee. Mä voin kertoa, että ei tee. Ja se on se, niin kuin tämän kaiken vaikeus on se, että kuten Ruger Hauer aikoinaan sanoi, että jokaiselle jotakin on ei mitään kellekään. Ja se on se koko paradoksi. Ja mä ymmärrän myös teitä, jotka on sitä mieltä, että tuun viki ja köpi, helppo teijaan sanoa. Ja näin. Mä ymmärrän. Mutta se on myös totuus. Se on myös totuus, että jos muualla tässä ajassa tehdään sinkkuja, niin Ylellä saa tehdä vielä levy. Sillä mä sanoisin.
Mm. Onko se kritiikki Yleä kohtaan, johtuuko se teidän perspektiivistä just siitä syystä, että se on julkista? Että se on julkisin verovarain?
Ihan, mä sanoisin, että isoin osa siitä Yle johtuu ehdottomasti siitä. Mikä on tietysti siis, saa ollakin niin, koska jokaisen julkisen instanssin pitää saada olla niinku kritisoitavissa ja näin poispäin. Mutta ehkä ne niinku asiat, mistä möykätään, niin ei ole mun mielestä niitä oikeita ongelmia. Jotkut niinku sateenkaariavainnot ja mitä kaikkia niinku siellä on ollut. Niin. Ehkä niistä oikeista asioista ei puhuta. Että jos nyt joku on silleen, että me olemme täällä nyt siunaamassa vaan Yleisradion täydellisesti, niin ei. Kyllä mä sanon, että siellä on kehityksen paikkoja vaikka kuinka paljon. Esimerkiksi ollaan yllättävän vähän julkisuudessa puhuttu vaikka siitä, että pitäisikö kaikkia niin kuin tämmöistä väliportaan niin kuin tuottamista ja ynnä muuta niin kuin tehostaa. Ja
pitäisikö? Niin kuin,
no ehkä oma mielipide on, että joo, ehkä pitäisi. Mm-hmm. Kyllä mä niin kuin aina mieluummin pitäisin hyvät tekijät kuin esimiehet niin kuin paikalla. Tämä nyt kuulostaa silleen, niin kuin, tämä kuulostaa pahalta sanoa siis tolleen, mutta te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Että se, että mun mielestä semmoinen, se, että sinne ei tuu sinne semmoista turhaa niin kuin mikromanagerointia tai muuta. Niin se on niin kuin missä tahansa duunissa kauhean tärkeää, niin kyllä mä sanoin, että sielläkin on tehostamisen paikkoja.
Tuossa on vähän paradoksaalista, koska eikö kuitenkin ihmiset kanssa haastaa sitä sisältöä aika paljon, että sitten tehdään liian artsua, sitten tehdään liian niche sisältöä tietyille segmenteille. Ja sitten, niin, ja sitten samaan niin. aikaan kuitenkin...
Ja me tehdään liian paskaa ja liian outoa.
Liian kaupallista ja...
Mitä kaikkea.
Niin, mm. niin, niin. Että tavallaan niin kuin, mä en ihan ymmärrä sitä kritiikkiä, kun sitten tavallaan sä palvelet kuitenkin niin monia eri ryhmiä.
Niin, niin kyllä mä just tänään oli just lähetys, tuli viestiä 18-vuotiaalta metsäkonekuskilta ja 71-vuotiaalta eläkeläisnaiselta. Mieti. Mm. Että hei, täällä kuunnellaan. Toinen oli töissä mettässä ja toinen pesi ikkunoita eläkkeellä kotona.
Niin.
Siinä on...
Se on aika hienoa.
Se on aika laaja skaala.
Niin.
Se on hienoa ja eikä me osata... Pitää aina niinku muistaa silleen, että me ollaan päivän päätteeksi, me ollaan tekijöitä. Mm. Me ollaan tekijöitä ja me yritetään tehdä tota ja ollaan tehty kaikki nämä vuodet ihmisille tota. Mm. Ja mä ymmärrän sen, jos joku ei tykkää meistä. Se on ihan fine. Mm. Mutta me ei niinku tahallaan tehdä häntä ärsyttääkseen jotain paskaa. Mutta se on vaikea, niinku, että me ei pystytä olemaan jotenkin kaikille sitä kaikkea.
Ei kukaan pysty olemaan.
Niin mä vaan sanon, että me teemme niin pitkään, kun me saamme niinku tehdä tota. Ja sit jossain kohtaa ei enää tehdä. Ja jos joku on silleen, niinku, että vihdoin nyt Viki ja Köpi helvettiin, sit so be it. Niin. Sit se on niinku niin, mutta tota, niin kuin sanoin, tää on vähän vaikea keskustelu, kun tässä on semmoista, niin kaikki tarvitsisi jotain.
Mutta niinhän se tulee kaiken kanssa. Kyllähän se tulee, niin kuin itse voin puhua Flown puolesta, että sama juttuhan se on siinä, että ei me voida palvella sillä festarilla ihan kaikkia yleisösegmenttejä. Ja sitten osa ei voi sietää sitä festivaalia, niiden mielestä on tekopyhä ja luulee olevansa liikaa. Ja,
eli
ja
mun sähköpostit on tullut läpi.
Mulla on itse asiassa auki, niin tässä voidaan lukea tuo loppuun. Mutta joo, että sä tavallaan pakkohan sun on päättää, että mitä sä teet ja kelle sä puhut ja mitä, mikä se sun syy on tehdä sitä, mitä sä teet.
Kyllä.
No mitä te, jos te puhuttiin vähän Ylestä, mutta sitten ehkä radiosta ylipäänsä ja sitten nyt kerroitte jo tuosta teidän ohjelmasta. Mikä se on ollut se suunta nyt 10 vuoden aikana? Miten te olette nähneet, että ala kehittyy? Teknologia varmasti kehittynyt.
No teknologia kehittyy tietenkin ja tulee erilaisia niin kuin väyliä tavoitella ihmisiä. Se nyt on tietenkin aika iso osa tässä viimeisen 10 vuoden aikana.
Selkeitä muutoksia on ollut nimenomaan mun mielestä, mitä tulee teknologiaan ja sosiaaliseen mediaan. Et Southboxit lähti pois kanavilta, kaikille tuli WhatsApp-luuri. Videoita alettiin tekemään, mekin alettiin tekemään jo 2017 sketsejä, someskettejä ja kaikkia vitsivideohassutteluita ja ynnä muita. Et onhan se radio joutunut sillä tavalla laajentumaan.
Niin, brändinä. Tavallaan silloin, kun mekin ollaan varmaan molemmat aloitettu 2012, niin silloin oli radio. Ja sitten ehkä joku webbikamera, että joku näki studioon, jos kuunteli netistä.
Ja kosketteli itseään.
Niin, just
niin,
näin.
Joku 5 ihmistä.
Ja sitten oli just joku shoutboxi, mihin pystyi sitten anonyyminä huutelemaan, mitä sattuu. Että onhan se siinä mielessä muuttunut ihan älyttömästi. Mutta tälleen niin ainakin, mä nyt voin puhua tietenkin vaan omasta ja meidän puolesta, En mä
tiedä. Sano rehellisesti, mitä sä oot mieltä. Sä oot tunnettu niin jyrkistä mielipiteestä. Anna mennä vaan.
Ei, kun mä mietin vaan, että mun mielestä me ollaan tehty niinku ihan tässä 10 vuoden aikana semmoisia, niinku, että semmoista...
Älä sano sitä.
Heittomerkeissä jotenkin rohkeeta radioa.
Niin.
Tai silleen, että me ollaan haluttu rikkoa rajoja ja ei olla haluttu mennä jotenkin tiettyjen sapluunien mukaan ja... Jos meille on sanottu, että hei, nämä spiikit ei saa kestää 4 minuuttia, niin me ollaan saatettu vettää 9 minuutin spiikkiä.
Niin, eikä kukaan kuollut.
Niin, just näin. Ja tavallaan sitten...
Se olisi kauheata, jos olisi.
Niin, tai just silleen, että kun jossain vaiheessa oli silleen, että no hei, 2 minuuttia, 5. 1,5 minuuttia, 5. 2 minuuttia, 5. Niin me ollaan ehkä ajateltu heti silloin alusta alkaa, että siellä voi olla 5 minuuttia. Ja sit siellä voi olla 1,5 minuuttia.
Kyllä.
Toinen 1,5 minuuttia, sit voi olla jotakin muuta.
Kyllä.
Et se ei tarvi olla niin semmoista niinku samanlaista kellontikitystä, vaan se voi olla tavallaan mitä vaan.
Mä sanon tälleen, että mun ajatus, mä oon tismalleen samaa sun kanssa mieltä siitä, että mitä me ollaan tehty. Jos yleisesti katsoo, että miten teknologia on muuttunut, se on ollut varmaan yksi. Ja sit ihan selkeästi, että onhan me nyt yhteiskuntanakin menty sellaista huomiotaloutta niinku kohden. Ja se on varmaan vaikuttanut sitten siihen, että että tota noin, niin radio on joutunut vähän ehkä menee polvilleen taas sit siinä, että kun miettii vaikka meidän aikaa, kun me ollaan tultu, että ei mennä niin kauan kuin ollaan aloitettu, vaan mennään siihen, kun molemmat on ollut duunissa Yle X:llä ja me ei olta, ollaan tehty, 2015 vaikka. Niin silloin vielä niin kuin kaikki ihmiset, jotka oli vaikka meidän toimituksessa ja siellä oli pidettyjä ohjelmia ja tekijöitä, niin kaikki oli jollain tavalla siihen radioon kouluttautuneita, tai jos ei ollut niin kuin minä vaikka koulua käynyt, niin sitten oli ollut jossain muualla radiossa, että, niin kuin, että sä tulit radioon siksi, että sä osasit tehdä radioa. Niin kyllähän meidän on pakko sen myöntää, että kyllä niin kuin rekryprosessi on hyvin erilainen nykypäivänä. Enkä mä sano, että onko siinä huonoa tai hyvää tai mitään, mutta se on ihan selkeä muutos. Että niin kuin, että minkälaiset ihmiset tekee radioa. Että radio on joutunut alkaa katselemaan muualle
niin,
kuin
kyllä.
vain siihen omaan
laariin.
Että kyllä se on ihan selkeästi muuttunut ja työpaikat on vähentynyt, koska on tullut enemmän radioita, jotka soittaa vaan musiikkia, eikä sinne tarvitakaan DJ:tä. Nämä on niin isoja muutoksia. Mutta siihen peilaten niin sanon itseriittoisesti, että olen samaa mieltä, hyvä ystävä, että meidän alkuperäinen ajatus oli se, että me haluttiin liikkua paljon,
kyllä.
eli tehdään paljon spessuja, ollaan niin paljon, jos tekniikka ja kaikki mahdollista. Mikko Pekkiselle iso kiitos Ylelle,
kyllä.
ollut ihan alusta asti kehittämässä kaikkia naurumaratonia ennen niiden niinku tekniikkaa, että miten voidaan siirtyä studiosta ulkopuolelle. Ja sitten ollaankin niinku tehty just niin kuin Ville sanoi, että ehkä se rohkea radio ei ole sitä, mitä jossain vaiheessa, että uskaltaa kertoa mahdollisimman rasvaisen jutun,
niin.
vaikka ollaan me niitä kerrottu, valitettavasti.
Niin, kyllä.
Mutta se, että se rohkeus siinä, että ollaan me Ylellä oltu tilanteessa, missä me ollaan, vaikka ihan hiljattain perustelimme sitä, että haluamme tehdä kävellen lähetyksen.
Joo.
Ja se aiheutti päänvaivaa. Se aiheutti kysymyksiä, se aiheutti vähän sellaista, että tämä ei ehkä tule toimii ainakaan niin kuin radiossa tällä tavalla, että se voi toimia suoratoistossa näin. No padappim padappum, se meni ihan helvetin hyvin. Ja siinäkin niin kuin hienointa oli musta ehkä se, että kaikesta huolimatta niin joukko ihmisiä sitten kerääntyi sille ajatuksella, että no hei, kokeillaan. Tekniikan äijät teki kaikkeensa, että saatiin ihan uudenlainen tekniikka toimimaan siihen. Kamerapuolella tehtiin
tuottajat,
omaa. Tuottajat teki ihan uudenlaiset duunit. Me tehtiin, valmistauduttiin eri tavalla. Ja sitten ne pomot antoi vielä luvan ja sillä, että no, tehkää ja kokeilkaa. Ja sitten taas niin kun huomattiin, että ihan uudenlainen juttu, mitä ei ollut kukaan aikaisemmin tehnyt. Ja meni hyvin.
Näettekö te, että se radio, semmoinen niin kuin vanha radion tekeminen on muuttumassa enemmän nimenomaan tuommoiseksi niin kuin monikanava tuotannoksi tai monimedia?
No kyllä se varmaan vähän väkisinkin jossain määrin ainakin, että on Suomessa tietenkin vaikka kuinka paljon hienoja radiokanavia ja radio-ohjelmia, että kyllä ne on edelleen niin kuin radio-ohjelmia, mutta kyllä niittekin vaan jossain kohtaa varmasti pitää, jos ne vielä on itse, minä teen pelkästään tätä ja mitään muuta, niin kyllä se vaan pitää ottaa sitten jostain pikkusen jotain mukaan.
Ja vähän ollaan kipattu sille aamupainotteiseksi. Että suomalaiset aamuradiot tällä hetkellä muistuttaa ehkä eniten sitä perinteistä radioa, mitä se on ollut vuosia. Että toivoisin myös kanavien niinku panostavan enemmän myös siihen iltapäiväohjelmistoon ja siihen, että siellä on myös puhesisältöä. Ja sitten kuitenkin tässä podcast-ajassa me nähdään, että se puhesisältö kiinnostaa ihmisiä, että kaikki kunnia joka ikiselle musapäällikölle eri radiokanaville, mutta muistakaa tekin kehittyä ja tutkailla ja miettiä, että vaikka se sitten osuisi vähän siihen omaan lehmään jonkun verran, niin siinäkin se tietty rohkeus. Pakko sen on muuttua. Ja niin kuin ihan vaan senkin takia, että silloin kun alettiin tekemään vaikka niin, että Instagram oli aika uusi juttu vaikka jonkun radiotekemisen rinnalla, niin sitten siinä oli ihan selkeä juttu, että ei kannattanut niinku ohjata ihmisiä pois sieltä radiosta sillä, että hei, menkää katsoa Instagramissa tämmöinen video. Mutta nyt niinku se on kääntynyt silleen, että ihmiset tekee videoita Instagramiin tai TikTokiin tai muualle, jotta saataisiin sinne radioon sitä porukkaa. Että on se väkisinkin menee silleen monikanavaiseksi.
Ja ihmisten kuluttaminen on myös muuttunut. Totta kai, miten sä käytät ja myös jos miettii, missä sä kuuntelet aamuradioa autossa, niin ei sun tarvitse kuunnella radioa enää välttämättä. Ylipäänsä se, että missä kohdissa sä tartut siihen mediaan, missä vaiheessa sä haluat olla. Mainitsit aikaisemmin sen ilmiöittämisen ja semmoisen niin kuin ilmiökulttuurin, niin sehän liittyy olennaisesti myös siihen niin kuin, miten sä oot läsnä kaikkialla muuallakin, et pelkästään siinä radiossa.
On, ja se on aika painava juttu. Mä just mietin tuossa yksi päivä kävellessä tällaista, että just tässä ajassa ei ole mitenkään erikoista, että joku vaikka semitunnettu tyyppi aloittaa vaikka podcastin, ja siinä podcastissa saattaa olla kolmas jakso. Ja siis mietitään se, että ihminen, joka ei tehnyt mitään vastaavaa, ei ole tehnyt radioa, ei mitään tuollaista niinku henkilömediaa vaikka aikaisemmin. Niin kolmannes jaksossa saattaa olla silleen, että tässä jaksossa mä kerron mun elämän isoimman vastoinkäymisen ja tosi niinku diipisti. Niin sit mä mietin niinku meitä just silleen, että me ollaan ehkä viime vuosina uskallettu alkaa enemmän silleen
niin. Jotenkin availee
sellaisia niinku oikeita asioita. Et ollaan me aina omasta elämästä totta kai kerrottu tosi paljon, mutta niinku aina pitänyt tosi kiinni silleen sit niinku niistä viimeisistä yksityisyyden rippeistä ja näin. Niin sitten mä mietin, että enkä tämäkään, siis tämä ei ole mikään huono juttu, vaan mietin, että se on muuttunut. Että tosi, ihmiset on tosi valmiita kertoa itsestään paljon enemmän kuin
niin,
mitä
ennen. Niin, se johtuu varmaan siitä, että ennen kuin ehkä sulla on se podi alkanut, niin sä oot siellä somessa jo antanut itsestäsi niin tosi paljon.
Ehkä.
Että se, mitä itse antoi ennen oikeasti radion, jossa Facebookissa kirjoitteli statuspäivityksiä, kun luuli, että se on joku keskustelupalsta, missä jutellaan kavereiden kanssa.
Aika hyvä pizza.
Niin, kyllä.
Aika hyvä pizza.
Joo, kyllä. Mihin äijä hävisi eilen baarista, kun sä luulet, että kirjoitat se jollekin kaverille.
Niin, ja kirjoita kaveri seinälle.
Niin, just näin. Vielä.
Joo.
Niin, on se siinä mielessä, että nykyään sä kuvaat itseäsi yli päivittäin.
Mutta ehkä se pointti juuri tässä oli se, että niin kuin en sano, että onko hyvä vai huono asia, mutta se, että se vaikuttaa radion tekemiseen esimerkiksi sillä tavalla, että kaiken pitää olla nyt vähän enemmän. Että sä et enää sellaisella niin kuin perus hyvällä tekemisellä välttämättä erotu. Että aika paljon pitää antaa itsestään.
Mm. Onko se ohjannut teidän tekemistä?
No hei, me ollaan tatuoitu meidän perseitä, ties mitä kaikkea. Kysyit se nyt niinku, tässä on isoimmat huomioon.
Oliko retorinen kysymys?
Huomio.
Mä oon 41-vuotias perheisä, mulla on vieläkin nenäkoru tuossa
nenässä. Hyvän tekeväisyydestä.
Joo, minkä mä oon ottanut oikeasti 6-7 vuotta sitten.
Se on hieno.
Niin onkin, kyllä. Siksi mä sitä pietenkin.
No, en mä tiedä, onko se ohjannut meidän tekemistä, niin kuin sanottua, niin me ollaan muuten sitten oltu aika heittäytyviä ja silleen itsestä antavia, että ei ole kyllä tosiaan haitannut viuhahtaa suorassa lähetyksessä ja kaikkea semmoista. Se ehkä liittyy enemmän sitten siihen poikamaisuuteen tai johonkin pikkulapsimaisuuteen, mutta mutta en mä tiedä, onko se nyt ohjannut. Kyllä mä oon niinku huomannut sitten silleen, että siitä on ollut semmoista hyvääkin, että on esimerkiksi mulla oli tilanne, missä mun isä menehtyi tuossa jokin aika sitten. Ja sitten vähän niinku ehkä puolipakotetusti siitä oli pakko sitten niinku mainita myös lähetyksessä, mutta mä huomasin sitten, että mulla oli kehittynyt vuosien aikana vähän semmoinen, niinku, että mä en ole toi ihminen. Yeah. Mä en ole toi ihminen, joka niinku kertoo tällaista. Että mä vaan niinku on kommentoimatta ja teen. Mutta sitten ehkä just tällaisen ihmisten kautta, jotka nyt niinku huomaa, että nykypäivänä myös sit ihmiset osaa antaa myös paljon takas. Mm. Sitten silleen, että okei, että hei, että sä olit rehellinen ja avoin, niin tässä hieman niinku rakkautta, hienosti tehty. Että ei se olekaan semmoinen häpeä paalu, mihin joutuu
niin,
siitä.
Niin, ja tuli aika paljon semmoista vastakaikua kuitenkin sitten yleisöltä, että
no varmasti.
Että niin. He ei ollut samassa tilanteessa ja jne, niin on ihan hienoa.
Miten te nykyisin suhtaudutte, tämä oli hieno esimerkki, miten te suhtaudutte siihen niin kuin yksityisyyteen versus, että millainen se on se rooli, minkä te olette saanut tai rakentanut vuosien varrella?
No, kyllä mä uskon, että me ollaan aika paljon itsestämme annettu. Että sitten ne asiat, mitkä on jäänyt kertomatta tai mistä ei ole puhuttu, niin sitten ne on semmoisia juttuja, että niistä ei vaan halua sitten välttämättä puhua. Nyt. Voihan tilanne olla 2-3 vuoden päästä aivan erilainen, että sitten niin ei tässä koskaan tiedä, mitä elämässä tapahtuu.
Niin, mä oon yksi isoin oppi, mitä on tässä huomannut 36 vuoden ikään mennessä, on siis se, että mä saatan myös siis olla väärässä, mikä on niin kuin ihan uskomaton juttu. Niin just tämä, että on niitä omia käytösmalleja sitten sitäkin kautta, että vaikka mä oon ollut tosi silleen niin kuin siitä omasta yksityisyydestä, että mä en ole ikinä mistään parisuhteesta enkä muista tykännyt puhua, enkä nyt niin kuin liikaa mistään vaikka oman perheen vaikeuksista tai mistään tällaisista. Niin sitten tosiaan niin kuin ehkä alkanut huomaa sitten silleen, että et en tiedä, onko se ikä tai joku muu, mutta sitten tulee myös vähän sellainen, että I don't give a fuck. Että ihan sama, että menkööt ja näin. Mutta en tiedä. Kyllä me kyllä se on varmaan vähän noin, kun Ville sanoi, että kyllä se jotenkin sisällään sitten kuitenkin tuntee aina, että haluuks mä nyt tästä puhua vai...
Tuntuuko tämä semmoiselta?
Niin, niin, että voihan se olla sitten niinkin.
Mm. Onko se raskas viitta kantaa se hauskuuden viitta?
No ei, se hirveän raskalta, kun siinä on niin hyvä.
Hei, wow. Ensin mä tuun tänne sillä, ylätä kaikki, saatana väliportaan, palot helvettiin. Ja sitten sä oot sillä, vittu kun ollaan niin hyviä, niin ei tää niin paha. Siis toi areenakeikka on meidän viimeinen keikka, mitä enää. Tää loppuu tähän kaikki. Siis me ollaan ihan sairaat. Siis me ollaan hirveitä. Mä tajusin, mä nyt aloin reflektoimaan. Tää on ihan hirveitä ihmisiä.
Joo, pitää ottaa tää klippiä kuunnella myöhemmin.
Joo, ei.
Hyi, sä oot sarastunut.
Hyi, olkoon. Ei. No, mut
ei ole yhtään raskas viitokanta.
Mun mielestä, mä en sano, että se on niinku joo ja ei. Ja mä en sano, mun mielestä se on ihana viitta kantaa silloin, kun tietää, että pystyy jollain niinkin uskomattomalla tavalla kuin olemalla hauska, niin jeesaamaan ihmisiä niiden jossain vaikeassa arjessa ja hetkissä ja tuomaan jonkinlaista iloa. Sehän on hieno viitta kannettavaksi. Ehkä mun mielestä se niinku raskaampi puoli on se, että me kuitenkin siellä lähetyksissä, niin kuin vaikka tässä äskeisessä hetkessä, niin vähän ollaan aina sellaisia kohotettuja itsejämme kuitenkin. Et se, että mä oon vuosien aikana niinku huomannut vaikka sen, että kun mä oon aika semmoinen itse vaikka melankolisesta huumorista pitävää ja mustista, tummista vesistä puserran sitä omaa komiikkaa vaikka. Niin sitten se, että miten paljon sitten se on valunut sinne, että ihmiset ajattelee, että mä oon se ihminen. Ja sitten ne tulee tuossa kadulle ja vastaus, että mä en uskaltanut tulla pyytää sulta mitään kuvaa, kun sä vittu vihaat kaikkia. Mutta anyway, hyvä ohjelma. Sitten mä sanoin, että ei, älä mene. Älä mä selitä, että voidaan ottaa kuvaa ja kaikki on hyviä. Että mä oon niin silleen, niin ehkä sitten siinä mielessä, kun... Kuitenkin, sit kun se punalamppu on päällä, niin kyllä mä ainakin huomaan, viimeksi varmaan tänäänkin huomasin taas silleen, että heitin jotain ja sit mä mietin hetken vaan, että voi, että toivottavasti ihmiset ymmärsivät, että toi oli vaan provo. Toi oli vaan niinku provo, mutta en mä tiedä, onko se muuten semmonen.
Niin, en mä tiedä, tietenkin me ollaan 10 vuotta tehty yhdessä töitä, niin molemmilla on ollut vaikeita välillä ja ollut niin kuin arjessa hankaluuksia ja tällaisia. Ja sitten kun ollaan oltu lähetyksessä, niin kuitenkin pitänyt tavallaan. Sitten kun just punalappu syttyy, niin sit ollaan lähetyksessä ja näin edespäin. Mutta en mäkään tiedä, onko se niinku vaikeeta tai raskasta. Jotenkin sekin on kuitenkin antaa ihan hirveästi, että jos sulla on hankala jotenkin aamu ollut vaikka ja tapahtunut jotain mitä niinku ikävää tai jotain vastaavaa, niin se on antanut ihan hirveästi se, että sit siellä lähetyksessä oot saanut heittää vitsiä, oot nauranut ja näin edespäin. Että se on ollut se meillekin se 3,5 tuntia, nyt 2 tuntia, niin se on tavallaan sellainen pieni, joku ottaa sut irti siitä jostain ja vie hetkeksi jonnekin muualle. Ja siinä vähän niin kuin ehkä unohtuu ne kaikki vaikka ne jossain takaraivassa onkin. Niin,
eskapismia.
Niin, se on niin jotenkin semmoinen.
Monesti siis silleen, että vaikka nyt tuossa käsikirjoittamista ja kaikesta niin kuin puhuttiin, niin esimerkiksi juuri ollaan tehty paljon näitä meidän kauden päätöslivejä tuolla niin kuin live-yleisö edessä ja ne on monesti sitten sellaisia, että niitä pitää aika paljon miettiä ja kirjoittaa ja käsikirjoittaa sitä runkoa, että mitä tehdään ja missä kohtaa ja tässä tapahtuu tätä ja niitäkin ollaan niin kuin hirveästi kehitetty ja koettu tiivistää ja saada niin kuin enemmän just silleen suoratoistossa toimimaan, niin niitä niin kuin tehdessä välillä miettiä aina sitä, että tämä on kuitenkin, tässä huumoria tehdään, niin tämä on yllättävän niin kuin väkivaltainen prosessi. Mitä mä aina sanon stand-up-komiikasta, että se on ihan sama juttu, että lopputuote pitäisi olla se, että jengi nauraa, niin siihen nähden se itse reflektoinnin määrä, mitä sun pitää pystyä sanoa kaverille, että tiedätkö, ei tää toimi, ei me voida tätä, ei tää ei toimi, ei tehdä tätä. Niin sit niinku sen päätteeksi, vaikka se siinä kohtaa sitten olisi jotenkin rankka viitta kantaa, niin kyllä se sit just niin kuin Ville sanoi, että sit jos se lopputuote, kun sä näet, että se lähetys toimii ja live menee hyvin ja yleensä on innoissaan, niin sitten on vaan silleen, että fuck, että onpas tämä kiva ammatti.
Niin. Ja on se varmaan myös pakko olla jonkinnäköinen elämän asenne teille tai joku mental state elämää ylipäänsä, että jos te muuten olisitte silleen ankeit ihmisiä. Mä oletan, että ette ole ehkä vain hirveän ankeit ihmisiä.
No, tässä on vähän vilahdellut jo näitä.
Niin sit se olisi ehkä suurempi rooli, mutta ehkä jos se kuitenkin tulee tai näyttää tulevan teiltä aika luonnostaan kuitenkin.
Niin, kyllä se on varmaan semmoinen niin kuin hauskuttaminen ja nauraminen ja viihdyttäminen on molemmilla ollut kuitenkin sieltä niin kuin ihan jostain pikkulapsesta asti niin. jotenkin verissä.
Niin. Mm, mulla ainakin toi on niinku musta huumori ja kaikki on, Ville se nyt tietää, kyllästymisen asti, mutta on niinku varmaan enemmän juuri sellainen jonkinlainen elämäntyyli sitten ollut. Että kyllä sillä on tässäkin keväässä itseä ruokittu aika paljon. Ja yleensä ennen kuin itse, niin Ville sanoo aina, että lopeta jo hyvä mies, mutta ehkä se on sitten se on jotenkin meissä itsessään.
Joo. Mites kun te olette työskennellyt parina niin kauan kaksikkona, toki myös omillaan, mutta tehnyt niin paljon yhdessä töitä, niin miten sitten vaikeat hetket? Miten sitten kun ei ole jaksanut toista, tai onko ollut semmoista hetkeä, että ei ole jaksanut toista?
No ei niitä ehkä ihan hirveästi mun mielestä ollut. Tietenkin nyt on välillä ehkä semmoisia, että ei kumpikaan tavallaan minkään niin kuin rajan yli on mennyt, mutta mä uskon, että me molemmat huomataan toisista sitten, kun jotenkin joku spiikki lähtee vaikka
vähän väärään suuntaan,
niin sitten sen niin kuin aistii sitten toisesta ja sitten okei, ei mennäkään tonne, vaan lähdetäänkin tonne. Mutta ei meillä ole mitään kyllä semmoisia, että me oltaisiin jotenkin oltu jotenkin toistemme kurkussa
kiinni. Ei me kyllä olla ikinä.
Ei me olla mitenkään tapeltu. Me ollaan pystytty aika hyvin juttelemaan ja puhumaan.
Niin, mä oon joskus jotenkin sanonut silleen vähän, että tämä on siis varmaan yleisin kysymys, mitä meitä on tietysti kysytty, että onko ollut draamaa tai niin. Me ei olla kyllä koskaan niin kuin tapeltu. Mm. Se on ihan fakta, että ei koskaan tapeltu. Varmaan ollaan väitelty jostain niin kuin mielipiteitä, että mun mielestä tämä pitäisi tehdä näin, mun pitäisi tehdä näin. Mutta ikinä ei ole myöskään tullut sellaista, että niin kuin vihaisena oltaisiin menty nukkumaan tai tämmöistä klassista.
Että mä en jaksa katsoa sun naamaa enää.
Niin, mä oon joskus sanonut, että mä oon Villen kanssa onnistunut tekemään sen, mitä mä en varmaan elämäni yhdessäkään parisuhteessa, eli puhumaan. Ja se on ollut siis ihan hirveän hyvä juttu, kun me ollaan puhuttu etukäteen niin paljon omista haaveista ja siitä, että on hyvin selvää ollut, että mistä minä olen ollut kiinnostunut ja mistä Ville on ollut. Sen takia ne niin kuin yksinkin tehdyt hommat on ollut sitten paljon helpompia, kun on tiennyt, että no Köpillä on tommonen intohimo jossain vaiheessa ja sen on pakko päästä toi tekemään. Mä tiedän, että Ville haluaa mennä tohon suuntaan, jossain kohtaa sen on pakko käydä tekemään se. Mutta sitten yhdessä niin ehkä niitä karikoita todella ei ne niin kuin Maarat Kallion kirjat sit olekaan paskaa. Että todella niin kuin etukäteen puhumalla ja sanottamalla asioita, niin aika paljon välttyy isoilta riidoilta ja muilta. Että en muista mitään semmoista tulista taistelua.
En mäkään.
Että vähän jopa liian herkästikin mä sulta anteeksi pyydän kyllä välillä jos, mutta se on vaan hyvä.
Joo. Oliko se selkeätä alusta alkaen, että te tuutte toimeen hyvin? Löytyykö teiltä jotenkin yhteinen sävel helposti?
No kai, se varmaan aika helposti. Me oltiin, ennen kuin me lähdettiin NRille, me oltiin tajuttu, oltaisiko me yksi tai ihan maks kaksi.
Varmaan kaksi.
Lähetystä tehty yhdessä XL, että Köpi oli tuuraamassa sitten, kun mä olin silloisessa iltapäivässä, niin Köpi oli siellä sitten tuurailemassa Mäkin lähteen Juusoa. Ja en ainakaan muista, että se olisi ollut jotenkin kivulias kokemus se ensimmäinenkään kerta, että muistaakseni ihan hyvin meni.
Mä muistan, että meillä varmaan oli vähän sellainen onni, kun me sinne NRJille silloin solahdettiin ja se oli vähän sitten semmoinen, että mentiin sinne Saarisen Tomin saattelemana, joka sitten lähtikin toisiin hommiin siitä aika nopeasti ja me vähän jotenkin koettiin, että no perkulee, että nyt se kaveri, joka meidät tänne saattoi,
jättikin meidät
tänne ja jouduttiin vähän siinä sitten niinku olemaan silleen, niinku ei se niin ollut, mutta tuntui siltä, että se on niinku me vastaan muu maailma jollain tasolla, mutta se oli hemmetin hyvä juttu, koska musta tuntuu, että siellä sitten viimeistään siitä karisi ensinnäkin pois se, että mä olin kuitenkin se kaveri, joka oli tullut sieltä jostain divarista ja äijä oli pelannut vähän niin kuin SM-liigaa siinä jo. Ja sitten niinku oli pakko sille molempien, että tässä ei nyt kumpikaan voi kantaa toistaan reppuselässä, vaan meidän on pakko niinku yhdessä, että hoidetaan tämä. Me ollaan selkeästi samaa mieltä siitä, että millaista radioa me halutaan tehdä. Nyt pitää vaan aina löytää niinku paikka ja aika tehdä se. Ja sitten kävikin silleen, että me soitettiin XLtä, että tuutteko tekemään tänne. Ja oikeastaan 2017 siitä alkuvuodesta, niin se sitten lähtikin rest is history -meiningillä.
Oliko se helppo päätös peilaten takaisin siihen aikaisempaan keskusteluun, että kun olitte Yleä kuitenkin, tai aina
ihailleet siitä?
Niin.
Oli se helppo.
Joo, ei siinä ollut.
Kyllä se tuntui semmoiselta kotiin paluulta. Ja ihan vaan siis ei mitään, NRillä oli siihenkin aikaan niin kuin tosi ihania ja hyviä tyyppejä.
Oli
mistä ihmisistä se ei ollut kiinni, vaan enemmän siis siitä
ehkä se oli meille vähän väärä, niin, ja meille vähän väärä esiintymislava.
se oli varmaan vaan väärä lava, joo. Sillä mäkin koen sen, että kyllä me siellä ihan ok tulosta saatiin aikaan, mutta sitten semmoinen joka päivä joutui vähän lähteä silleen, käveltiin bussipysäkille ja vähän pärrättiin siinä, perkulle kun toinkin asiaan saatana, pitäisi saada tehtyä näin ja näin ja näin. Niin sitten kun pääsi XL, niin tuntui siltä, että okei, täällä on ihmiset, jotka ymmärtää, mitä me tehdään, niin let's go.
Onko sen jälkeen tullut kyselyjä tai onko tullut mielihaluja lähteä pois tälläkin kaupalliselle kanavalle?
No varmaan molempia.
Molempia on tullut kyselyjä ja on ollut mielihaluja, mutta ollaan nyt sitten kuitenkin pitäydytty tuolla ja ihan just noista alkulähetyksessä käyneestä Yle-manifestista, joka puhuttiin tuossa, niin ihan varmaan sen pohjalta, että se on meille ollut vaan siis niinku paikka, missä ei me oltaisi voitu tehdä tuota missään muualla. Jep. Se on vaan fakta. Vapaus.
Vapaus. Millainen paikka Yle on tolleen niin kuin muuten, jos te ette ole siellä työsuhteessa, mutta jos te olette varmaan tutustunut kaikkeen muuhunkin, mitä Yle tekee, niin millaisia keskusteluja te käytte vaikka, no teillä on sitten matkailuohjelma, mutta että onko semmoista isompaa keskustelua siitä, että mitä Viki ja Köpi on tulevaisuudessa? Käytäytyykö se kiinnostavana?
No ei, en mä tiedä, ei kai meillä mitään ihan hirveä isoja saleja siellä olisi tai Kotkan pesää, missä käytäisiin isoja keskustelua. Kyllä se on enemmän meidän ja varmaan niinku ollut viime ajat Yle Viihteen vastaavan tuottaja Juha Lahden kanssa. Juhalle rakkaa ja terveisiä, hän on myös ollut upea kaveri, ollaan paljon, paljon lyöty sarvia yhteen ja sitten paljon oltu asioista myös samaa mieltä ja
niin, Juha ja meidän tuottaja Nora Boode, joten kanssa ehkä ollaan sitten jotakin.
Siinä ne on, mutta et jos nyt ihmisillä on joku semmoinen käsitys, että meillä on joku kullalla vuorattu huone, missä vaan ihmiset miettii sillä, että mitä Viki ja Köpi Universumi tekee seuraavaksi, niin suurin osa on kaikki meidän niin kuin omasta päästä tai Juha ja Nooran ja muiden ihmisten kanssa tuossa pienellä porukalla mietittyä, että mutta kyllä me tykätään sellaisesta vähän tulevaisuuteen tuijottamisesta.
Totta kai. Aina pitää vähän miettiä eteenpäin.
Niin, että mitä tulee, mutta se jääkö nyt vielä nähtäväksi.
Niin. Onko jotain, mitä te voitte paljastaa?
Voi että. Kyllä tähän kuule, tähän itse vuoteen jo niin varmaan tulee vielä pieniä yllätyksiä, mutta niistä myöhemmin sitten lisää.
No yleensä mulla on tähän loppuun aina tapana keskustella jostain asiasta, mikä ei liity siihen keskusteluun, mutta nyt tämä vähän kyllä liittyy.
Joo.
Musta olisi kiva jutella vähän naurumaratonista ja siitä, että miten naurumaraton ja Viki ja Köpi on saanut alkunsa, mitä siellä on tapahtunut ja millainen konsepti se on niin kuin teidän mielestä.
No se varmaan joku sysäys oli siinä että tietenkin Yle X oli mukana aina näissä nenäpäivissä isosti ja vahvasti. Sitten jossain olikohan vuosi 2012 vai 2013, niin Ile ja Matti, jotka oli silloin Yle X aamussa, tekivät nenämaratonin. Ja sen jälkeen tuli sitten 2 vuotta tämmöistä bailumaratonia, missä me kierrettiin ympäri Suomea kaiken näköisiä bailuja ja kekkereitä sun muita. Ja sitten 2017, kun me palattiin sinne, niin en nyt muista, mikä se oli se keskustelu, mistä se tuli, mutta ainakin meiltä kysyttiin, että haluttaisiko me jotain tehdä. Ja sitten jossain vaiheessa tuli tämmöinen, että tehdään maratonlähetys ja sen nimeksi tuli sitten naurumaraton.
Joo.
Ja ensimmäinen oli 32 tuntia.
Ehkä joo.
36 tuntia.
Mutta siinä oli vähän tämmöinen samanlainen, että mä muistan edelleen jo kertaalleen mainittu upea herrasmies Pekkisen Mikko, joka sitten, jolle me oltiin sanottu silloin 2017, kun me tultiin takaisin Ylelle, että Mikko, että me halutaan alkaa tekemään kaikkia niin kuin hyödyntää tätä resursseja, että kun on mahdollisuus, niin liikutaan ja mennään ulos studiosta ja kaikkea. Sitten se naurumaraton oli vähän niin kuin ensimmäinen paikka joku tehdä ja mä muistan, että Mikko sitten panosti kaiken, mitä panostettavissa oli, mutta meillä ei ollut siihen mikään hirveän niin kuin ihmeellistä resurssista. Meillä oli tämmöinen pöytä, joku tämmöinen pieni.
Oliko edes näin iso?
Ei, oliko edes näin iso? Mikäs pieni
muoto on?
Niin, joku tämmöinen, en tiedä. Mä tiedän vaan heptakonia.
Ei.
Heptakonia ja tetrakonia.
Yksi terävä kulma on tämän.
No, mutta sanoin, että tämmöinen joku sähköpöytä ja 2 tuolia ja sitten me. Ja sitten tyyliin Pekkisen Mikko, kun ei kukaan ollut ymmärtänyt sitä, että siihen tekniikkaan tarvii jotkut niinku vuorottajat, niin tyyliin Mikko
teki.
Mikko valvoi sillä meidän kanssa 32 tuntia suurin piirtein.
Niin,
ja
olisiko ollut 36,
niin, mä en muista. No mutta siitä se sitten lähti ja
Mikä se vuosi on ollut? Mikä se oli ensin?
Se oli 2017 se taisi olla. Me kerättiin 50 000 euroa.
Yes.
Joo.
Siinä aikana ja tehtiin tuosta Elisa Kulmasta tehtiin lähetys. Ja
joo. Ja sitten se meni hyvin.
Se meni hyvin. Se oli oikein
ja jees. Ja se oli semmoinen, mutta se ei vielä silloin ollut vielä silleen, että se olisi niinku räjähtänyt mitenkään käsiin. Mutta sitten niin kuin sanottu, että on tykätty analysoida omaa tekemistä aina, niin sitten me sen jälkeen intoutuneena oltiin sillä, että hei, että näitä ja näitä asioita voitaisiko tehdä ja saataisiko sinne vähän lisää kierroksia ja yllätyksiä ja niitä alettiin sitten hyvissä ajoissa miettiä ja suunnittele. Ja sitten se taas valvottiin ensi vuonna vähän enemmän ja saatiin pikkasen enemmän sitten niin kuin Yleltäkin varmaan nähtiin, että hei, että nämä äijät on tässä jonkun äärellä, että annetaan niille nyt muutama kamera lisää ja vaikka vähän erilainen parempi pöytä ja sitten se vaan niin kuin oikeastaan ihan silleen lineaarisesti joka vuosi vähän niin kuin kasvoi isommaksi. Siitä tuli selkeästi semmoinen yhteisöllinen juttu. Ja eikä mä oikein osannut ikinä jäsenellä sitä, että oltiinko se me, oliko se vaan aika, missä elimme, oliko se mikä. Mutta lopulta se sitten päätyi siihen pisteeseen, että saatiin 3 venlapystiäkin kyseisestä ohjelmasta.
4 ollaan saatu.
Niin, ei ku
4.
3 ja 2 on Wikiököpisosta.
Eikö niin? Aivan, joo.
Tuo on kyllä suosio. Raha on muuttanut sua ihmisenä. Totta. Sä tulet tänne valehtelemaan meidän palkinnoistakin.
Joo. 3 ollaan saatu. Kyllä. Juuri näin.
Noin, ne vaan kasvaa päässä ne, mutta 3 näin on saatu siitä.
3 on saatu ja varmaan siinä kuitenkin hienoa on se, että ollaan saatu kerättyä niin hyvään tekeväisyyteen lähemmäs 2 miljoonaa euroa, mikä on niin ihan absurdi summa. Jos miettii, että silloin kun tänne tuli junalla 2012 töihin, niin joku olisi sanonut, että hei, tuut tässä seuraava oikeasti alle 15 vuoden aikana keräämään 2 miljoonaa euroa. Hyvää tekeväisyyttä. Haista paska. Painelettiin varmaan tuu.
Ja siis tässä ajatuksena se, että se ensimmäinen lähti siitä pienestä Elisa Kulmasta, siitä Aleksanterin kadulta, siitä pienestä Santana pöydän äärestä. Ja viimeisin sitten, mikä nyt tehtiin, oli tämä kävelyjuttu, mutta sitä edeltävä, missä valvottiin, niin oli sitten
tripla
kauppakeskuksessa ja siellä oli niin kuin
tuhat päin ihmisiä
ja se oli niin kuin jo ihan eri tason tuotanto. Ja aina nämä on niin kuin silleen kerännyt isot luvut, mutta niin kuin Ville sanoi, niin ehkä se kuitenkin isoin palkinto on ollut sitten se, että jos me, kun aina hakee sitä, että onko omalla työllä jotain merkitystä tai merkityksellisyyttä, niin kyllä musta tuntui hienolta, että jos me ollaan vaan jollain tavalla oltu joku välittäjäaine silleen, että ihmiset on ollut sillä, että hei, en mä niin kuin muuten, mutta nyt kun noi ajattu tuolle, niin mä voisin laittaa nuorten mielenterveyteen vaikka
10 euroa tosta
niin
noin.
Niin onhan se niin kuin, sehän on, se on niin kuin legacy, mitä ei saa kukaan multa ainakaan pois, että mä tykkään niin kuin miettiä sitä, että se tehtiin ainakin yksi hyvä duuni.
Jep.
Mistä te arvelette, että se johtuu, se on niin kuin yleisön, tämä on vähän isompikin kysymys, mutta ihmisten luottamus teihin ja siihen, että just että ihmiset lahjoittaa, kun ne näkee teijät siinä, että te olette kasvoina tollaisessa, niin sitten ne onkin silleen, että hei, nyt mä lahjoitan.
No, varmaan
mistä se luottamus syntyy?
No varmaan siinä on se, että siinä pistetään niin kuin itseä likoon, että valvotaan se ja viime vuonna käveltiin 65 kilometriä ja
eikö sen pitänyt olla paljon vähän?
Se piti olla 42 kilometriä, mutta joku teki jonkun laskuvirheen vissiin. En tiedä.
No.
En tiedä, mutta näitä keskusteluja ei itse asiassa vielä käytykään.
Ei joo. Purku on tekemättä.
On tekemättä, joo. Mutta varmaan se, ja sitten kuitenkin mä veikkaan, että vaikka me tehdään tämmöistä julkista työtä, niin me ollaan kuitenkin silleen seminormaaleja äijiä.
Niin,
niin jotenkin semmoinen niin samaistuttavuus ja semmoinen maanläheisyys ja semmoinen niin semmoinen niin kuin, mikähän se olisi se hyvä sana sit siihen, mikä ehkä vaikuttaisi ihmisiin siihen, että ne meihin luottaisi.
Niin en mäkään, se on olisi helpompi kysyä niiltä ihmisiltä itseltään, mutta kyllä me ollaan alusta asti koitettu olla silleen, että oltaisiin hauskoja kekseliäitä, mutta sitten me oltaisiin niitä samoja ihmisiä, jotka siellä niinku kuuntelee.
Niin reiluja jätkiä.
Niin, siihen on pyritty. Varmasti ollaan vuosien aikana jotain ylilyöntejä aina tehty ja joku on pyöritellyt päätä, että voi noita äijä, mutta sitten joku semmoinen pohjalla on semmoinen samaistumispinta, että että noi ei ole niinku, että me ollaan tykätty paljon yleisökontaktista siitä, että ei olla silleen kenenkään yläpuolella eikä muuta. Ja tykätään koittaa vastaan viesteihin ja tietysti mitä sitten enemmän on ollut porukkaa, niin se on aina vaikeampaa tässä vuosien varrella ollut, mutta jotenkin viestiä se, että eihän me tässä se ihmeellisimpiä olla.
Niin.
Kuten huomaat tästä haastiksesta, niin ei kovin käppäisiä.
On se puolitoista ammattilaista.
Niin, kyllä. Me yhteen laskettua tässä.
Niin. Mitä siitä on jäänyt mieleen? Mitä on semmoisia jotain, semmoisia, mitä te olette muistellut jälkikäteen? Että jotain, mikä on niin kuin, että se on kyllä hieno juttu tai joku semmoinen, mitä sitä ei olisi pitänyt lähteä tekemään.
No mun mielestä oliko se nyt sitten vuosi 2019 vai 20 vai mikä vuosi se oli, kun me oltiin tuossa kolme sepää aukiolla. Meillä oli siinä se lasikoppi, mistä tehtiin ja siinä sitten niin oltiin valvottu 40 tuntia ja sitten oli tullut vielä, että joku huipennus tähän pitää tulla. Niin jotenkin me oltiin sitten päätetty, että joo, meidät voi sytyttää, tulee ja me kävellään tuossa yleisöseassa 10-20 metriä ja eihän nyt siinä... Tavallaan kun se idea on tullut ja sitten tuottaja Nora on laittanut viestiä tyypeille, jotka tulee sytyttään, tulee joo, ei mitään tänne vaan. Mutta siinä vaiheessa, kun on 40 tuntia oikeasti valvottu ja sun pylly on tatuoitu kaverin naama ja ties mitä siinä on tullut tehtyä, niin se mä sanoin, että se oli aika jotenkin niinkö, se oli aika raju ja fyysinen niin kokemus. Sä menet sinne ulos oikeasti marraskuun puoliväliin ja jengiä siinä.
No niin, märkää kamaa päällä.
Joku heittää jotain bensaa niskaan ja sitten vaan, että
kävele. Joo.
Se oli aika semmoista niinku walking
dead. Se taisi olla silleen, että siinä vähän kävi vielä niin, että kun se oli semmoinen niinku huipennus, ja sitten siinä oli tyyli joku gasellit esiintymässä tai jotain
kyllä,
muuta.
Mikä oli
luojan kiitos, oltiin otettu se siihen, koska mä muistan, että se meidän niinku osuus siitä, niin ihmisellä tuli enemmän semmoinen, niinku, että ei helvetti, kun se sääli. Sanoin, että ei teidän tarvi, kun voi jotenkin aivan. Mä olin niin zombina, kun mulle toi syyte tulee, niin mä en edes tajunnut kävellä eteenpäin.
Siinä joku huutaa.
Kävele! Et sä palat! Kävele! Jommat, ja näin, niin
vähän liikkuu. Niin
on,
ja senkin jälkeen oli vielä joku puolitoista tuntia vielä lähetystä.
Niin, mutta on noita ollut ja en mä tiedä. Niitä on niin paljon. Mä oon niin onnellinen niin kuin monista yksittäisistä onnistumisista, kun mä tiedän, että ehkä se yleisesti vaan se, että on tehty paljon sellaisia asioita, mitä ei ole niin kuin tietää itse, kun on kuunnellut silloin nuorena radioon, että ei tällaisia kukaan tehnyt. Sitten sillä jotain piilosta jossain radiolähetyksessä, mikä oli siis maailman hauskin juttu. Siis se oli esimerkiksi, joskus meidän mökkifestareilla niin keksittiin vaan, että kokeillaan vetää niinku piilosta.
Joo,
ja se oli ihan sikahauka, kaikki kuiskia on niissä piiloissa. Ja jengi yhtäkkiä, vittu, tää on hauskaa, että tässä ei ole mitään järkeä. Että eihän kukaan niinku näe, että missä te ootte, mutta sitten kun se äänimaailma muuttuu niin todeksi, ja ihmiset alkaa itsekin ihan silleen, että
nyt se on lähellä.
Ja kaikkea muuta, niin ihan vaan niinku paljon yksittäisiä hyviä juttuja, mutta sitten on tietysti olemassa palkinnot. Ja nyt tietysti toi Veikkausareena-homma,
se on aika absurdi homma sekin.
No, en olisi ikipäivänä ajatellut, että 10 000 ihmistä tulee meitä katsoa.
Kertokaa siitä jotain. Mitä siellä tapahtuu?
No se on vielä salaisuus. Se on vielä salaisuus, mutta kyllä se tulee olemaan semmoinen läpileikkaus tästä 10 yhteisestä vuodesta.
Niin, me ollaan sitä käsikirjoitettu tuossa jo hyvän tovi ja kaikki on silleen hyvässä reilossa kyllä, että jos nyt on noita meidän aikaisempia livejä seuraillut, niin tietää nyt varmaan vähän, että minkälaisella kaavalla se saattaa niinku siinä edetä, mutta sanotaan, että kaikki tietysti on kohotettua ja niinku arena koko luokassa ja varmasti tulee yllätyksiä ja kaikkea muuta, niin sitä luvassa.
Joo. Mä luulen, että tähän on hyvä lopettaa.
Lopetetaan.
No niin.
Suuri kiitos, Viki ja Köpi, Ville ja Juuso.
Kiitos paljon.
Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit Joku soittaa aina jossain -podcastia. Mikäli tykkäsit kuulemastasi, niin ota sarja seurantaan ja kuullaan taas ensi viikolla. Moi.
Joku soittaa aina jossain. Yhteistyössä ukko.fi.
Ohjelmassa mukana Hobo Helsinki. Radio Helsingin hotellisuositus silloin, kun joku soittaa aina jossain. hobohotel.fi.